ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำสมาธิกันสักประมาณ5นาทีท่านผู้ฟังเราจึงค่อยไปฟังหัวข้อที่เป็นมงคลที่จะทำชีวิตของเราให้มีความโชคดีได้รับพรอันประเสริฐวันนี้เราจะเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติคือมุทิตาภาวนาการพัฒนาจิตโดยการใช้มุทิตาเป็นฐานที่ตั้งของจิตของเรามุทิตาหมายถึงการที่เรายินดีกับความสำเร็จความสุขการพ้นทุกข์ของใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขาได้พ้นจากความทุกข์นั้นสำเร็จนั้นดีนั้นเรายินดีด้วยนี่คือลักษณะจิตของมุทิตาสิ่งนี้จะเป็นการแก้ความอิจฉาริษยาความไม่พอใจที่เขาได้ดีเกินหน้าเชิญตาฉันเก่งกว่าฉันอะไรนั้นคุณจะละได้ด้วยการเจริญมุทิตาทำยังไงทำจิตของเราให้สงบซะก่อนท่านผู้ฟังเราจะตั้งจิตไว้ในอารมณ์ใดสภาวะใดได้จิตเราต้องสงบต้องนิ่งต้องเย็นจิตเราจะสงบได้เป็นสมาธิได้ต้องมีสติเราก็ตั้งสติของเราไว้ตั้งสติไว้ด้วยการมานึกถึงลมหายใจของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้แต่ยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมรู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวในบริเวณโพรงจมูกพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจนั้นเป็นอานาปานสติอาจจะมีความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ไม่เป็นไรเราไม่ใส่ใจไปในสิ่งนั้นเหมือนกับคนเดินเข้าออกประตูยามเฝ้าอยู่นี่เขาก็ดูเฉยๆคนเข้าคนออกไปเขาไม่ตามไปนี่เหมือนกันเราดูลมหายใจอยู่เนี่ยก็มีความคิดนี้มีมาเสียงนี้มีมากลิ่นนั่นผ่านไปแต่เราไม่ได้ตามไปนี่แล้วอยู่กับอะไรก็ยามก็อยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ที่ประตูก็อยู่ที่ป้อมยามจิตของเราแทนที่จะตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปจิตของเราให้มาอยู่กับลมหายใจจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจนั่นคือเหมือนยามเฝ้าประตูแล้วไม่ตามสิ่งต่างๆไปจากนั้นทุกฝั่งจิตมันจะเริ่มระงับลงระงับลงจะไม่ได้คิดประทุษร้ายจะไม่ได้คิดเบียดเบียนแต่มีจิตที่ประกอบด้วยกับมุทิตาให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสีทิศไม่ยากฉันใดเปิดนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาฟังธรรมะที่เป็นความลึกซึ้งเป็นปัญญาเป็นเรื่องที่จะให้เกิดความมงคลเป็นความก้าวหน้านำความโชคดีมาสู่ชีวิตของเราโดยเป็นซีรีส์ที่จบในตัวหัวข้อเรื่องของมงคล38ประการในเอพิโซดนี้เป็นตอนที่34ในมงคลข้อที่33คือการเห็นอริยสัจและมงคลข้อที่34คือการทำนิพพานให้แจ้งข้าพเจ้าคิดว่าในซีรีส์นี้จะสามารถทำให้จบได้ก็อีก สองตอนด้วยกันผู้ฟังรวมตอนนี้ด้วยก็อีก3ตอนโดยในเอพิโซดนี้จะพูดถึงมงคลข้อที่33 34ที่จะพูดถึงการทำจิตอย่างไรให้มันเห็นอริยสัจบรรลุธรรมส่วนในเอพิโซดหน้าก็จะพูดถึงสภาวะจิตของบุคคลที่บรรลุธรรมแล้วนั่นก็จะเป็นมงคลข้อที่35จนถึงข้อที่38มีลักษณะจิตที่ท่านอธิบายไว้อยู่4แบบส่วนอีกเอพิโซดหนึ่งก็จะเป็นการสรุปเรื่องราวนี้ทั้งหมดใกล้แล้วท่านผู้ฟังซีรีส์นี้ใกล้จบแล้วมันมาพีคตอนนี้แหละมันมาพีคตรงจุดที่ว่ารู้อริยสัจ4ที่เราเสริมที่เราเติมที่เราพัฒนาที่เราศึกษาทำความเข้าใจเสริมเรื่องในภายในพัฒนาจิตขึ้นมาเพื่อมารู้ตรงนี้ความรู้หมายถึงการเห็นอริยสัจสี่นั่นเองต้องเห็นด้วยปัญญาการเห็นนั้นบางคนอาจจะเข้าใจว่าบางทีฉันนั่งสมาธิจะเห็นนั่นเห็นนี่คือคิดว่านั่นคือการเห็นแต่ว่าการเห็นของอริยสัจสี่นี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะคนที่เห็นแบบนี้บางทีนั่งสมาธิแล้วมีนิมิตเกิดขึ้นเป็นเครื่องหมายในบางอย่างที่เราคิดได้นึกถึงในสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วไม่วางนิมิตเหล่านั้นบางทีเอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังเหมือนเป็นจริงเป็นจังอีกด้วยคือลักษณะคนที่เห็นอริยสัจสี่เนี่ยท่านฟังเขาจะไม่ได้พูดอวดอ้างไม่ได้พูดข่มคนอื่นไม่ได้พูดเสียดสีใครว่าคนนั้นเขาไม่มีเรามีเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาก็จะนิ่งนิ่งเย็นเย็นไปสบายไปเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าลักษณะการที่เห็นอริยสัจสี่นี่มันมาอย่างไรก็คือมาจากการที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบขึ้นมาก็ต้องดูที่ผู้ที่ค้นพบวิธีการที่ท่านค้นพบแล้วก็สิ่งที่ท่านค้นพบนั้นคืออะไรเราต้องไล่มาจากตรงนี้ซะก่อนเพื่อให้เข้าใจลำดับให้ถูกต้องเริ่มจากพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์บางสิ่งบางอย่างท่านฟังที่เราได้มาในโลกนี้มันเกิดจากการเสียสละของคนหลายๆคนไม่ว่าจะดูจากประวัติศาสตร์ก็ได้เอกราชของประเทศใดประเทศหนึ่งบางทีเนี่ยต้องผ่านเลือดเนื้อชีวิตของคนเป็นล้านๆคนเสียสละเพื่อที่จะได้อธิปไตยมาเป็นต้นหรือบางครั้งก็ต้องอาศัยกลุ่มคนเที่ยวเสาะหาแสวงหาแต่ว่าการค้นพบอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้านี่คือท่านทำคนเดียวคือคนเดียวเสียสละเพื่อหลายๆคนท่านสละเย้าเรือนครอบครัวพี่น้องเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายตระกูลศักยะทั้งหมดเอาออกไปคนเดียวสละตัวเองคนเดียวเพื่อที่จะรู้อริยสัจสี่แล้วมาช่วยหลายๆคนนี่นะข้อสังเกตอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจอันหนึ่งแล้ววิธีการค้นพบของท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าค้นพบในขณะที่เสียใจหรือว่าเคลิบเคลิ้มหรือว่าต้องไปสนามรบต้องต่อสู้หรือบางทีปิ๊งไอเดียบางอย่างบางคนอยู่ในวงเล่าสติไม่สมประกอบบ้างมึนๆตึงๆเคลิบเคลิ้มแล้วก็คิดเรื่องราวต่างๆแต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์รู้เรื่องอริยสัจสี่นี่ที่อยู่ในสภาวะปกตินะไม่มีดีใจไม่มีเสียใจจิตนุ่มเย็นแล้วก็ผ่านการทดลองคือก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ฮาเลลูยาตรัสรู้ขึ้นมาเลยแต่เป็นการทดลองมาหลายอย่างทั้งวิธีทางกายทั้งวิธีความคิดผ่านทดลองมาแล้วอันนี้ไม่เวิร์กก็เปลี่ยนก็ปรับอันนี้เวิร์กอันนี้ใช้ได้ก็ทำต่อจนถึงได้ค้นพบความจริงข้อนี้ความจริงอันประเสริฐความจริงก็คือสัจจะประเสริฐก็เป็นอริยะจึงเรียกว่าเป็นอริยสัจที่ลักษณะมีการทดลองมีหลักการนั้นก็คือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนั่นเองท่านผู้ฟังเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนเศรษฐศาสตร์เห เหมือนรัฐศาสตร์เหมือนอุตุนิยมวิทยาคือมันมีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างมากมีการทดลองมีหลักการมีวิธีการที่เห็นได้จริงใช้ได้จริงนี่ลักษณะของพุทธศาสตร์ท่านเรียกศาสตร์ในที่นี้มาจากศาสนะหมายถึงคำสอนของพุทธะซึ่งพอภาษาไทยเราใช้คำว่าพุทธศาสตร์มันก็เลยจะดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแบบเหนือธรรมชาติเรื่องแบบโอ้โหมันจะจับต้องได้ไหมเพราะมันไปเกี่ยวกับคำว่าศาสนาไงแต่คำว่าศาสนาหมายถึงคำสอนตัวนั่นเองคือไม่ใช่ที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า religion religion คือศาสนานี่มันมีรากศัพท์มาจากการที่ผูกยึดเอาไว้คือมาจากคำว่า rel คำนี้เป็นรากศัพท์ภาษาละตินหมายถึงการที่ยึดกันที่ผูกเอาไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่สำหรับคำสอนพระพุทธเจ้าศาสนานี่มาจากศาสตระหมายถึงการที่ทดลองมีหลักการแล้วคำสอนนี้ไม่ใช่ให้ยึดถือไงแต่ให้ปล่อยวางมันจึงคนละอย่างกันกับศาสตร์อื่นๆศาสตร์อื่นๆนี่ทำให้เกิดความยึดถือไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะคณิตศาสตร์บางคนก็ยึดถือในสิ่งนั้นได้แต่พุทธศาสตร์นี่ทำให้พ้นทุกข์ได้จริงตัวเองทำการทดลองมาแล้วไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่ใช้งานแล้วได้ผลจริงๆอย่างนั้นสิ่งที่ค้นพบนี้นั้นทำได้จริงนั่นคืออริยสัจนั่นเองท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจว่าอริยสัจอริยสัจนั้นคืออะไรคือความจริงอันประเสริฐเรื่องนี้ก็ต้องแยกสองอย่างให้ท่านผู้ฟังเข้าใจกันก่อนว่าระหว่างสัจจะที่หมายถึงความจริงในที่นี้คือคำว่าความจริงในบริบทของเรื่องจริงมันเป็นคนละอย่างกันแต่จะเปรียบเทียบก็คือ truth ในภาษาอังกฤษ truth หมายถึงสัจจะในที่นี้ส่วนจริงในความจริงเรื่องจริงคือ fact fact แต่จะเปรียบก็คือเปรียบกับข่าวลวงข่าวนี้มันจริงหรือข่าวปลอมกันแน่จริงในที่นี้คือ fake หรือว่า fact fake คือปลอม fact คือเรื่องจริงไม่ใช่เราไม่ได้เอาตรงนั้นเราไม่ได้เอาตรงว่าเรื่องนี้มันจริงไหมเขาทำจริงหรือเปล่าได้ไปจริงไหมได้รับจริงไหมเหมือนอย่างที่นักข่าวเขาจะไปหาความจริงอย่างนั้นน่ะเราไม่ได้เอาเรื่องจริงความจริงตรงนั้นแต่เอาความจริงในตรง truth truth คือความจริงอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าความจริงประเสริฐนี่มันจะใช้กับสิ่งที่หลอกลวงก็ได้ความจริงประเสริฐนี่คุณใช้กับสิ่งที่เป็นข่าวจริงก็ได้ความจริงประเสริฐนี่คุณใช้กับคนโกงก็ได้คนโกหกก็ได้ความจริงประเสริฐนี่คุณก็ยังเห็นยังใช้กับคนที่ดีก็ได้คนที่ประเสริฐก็ได้ความจริงประเสริฐตรงเนี้ยคืออริยสัจไงเพราะข้างในของเขาคือความเป็นเหตุเป็นผลแสดงถึงความเกิดและความดับของสิ่งต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเท็จเรื่องจริงเรื่องที่รู้ได้ทางหูทางตาเรื่องที่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องที่จะเกิดในอดีตหรือปัจจุบันได้หมดข้างในคืออะไรที่ว่าประเสริฐนั้นคืออะไรท่านแยกไว้4ประการด้วยกันคือทุกข์สมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์นิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์และมรรคคือทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นในประการแรกคือเรื่องของทุกข์นั้นท่านหมายถึงสภาวะที่เป็นทุกข์จริงๆคือถ้าเราจะดูเพียงผิวเผินความทุกข์ทั่วๆไปที่เราเข้าใจว่าเป็นทุกข์เช่นบางทีเสียใจคือความโศกบางทีแบบโอ้ยร่ำไรรำพันแล้วห้อยใจบางทีแบบโอ้ยทรมานใจคือทุกกายทรมานใจคือทุกใจบางทีก็ขับแค้นใจน้อยใจเสียใจกลุ่มใจท้อใจเบื่อหน่ายห่วงใยเสียดายประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบ พวกนี้จะเป็นทุกข์เข้าใจอยู่ใช่ท่านรวมเอาพวกนี้เป็นทุกข์ด้วยความหมายของคำว่าทุกข์มันกินความกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกความเกิดก็เป็นทุกข์ด้วยความแก่ก็เป็นทุกข์ด้วยความตายก็เป็นทุกข์ด้วยท่านหมายถึงเอาที่นี้คือสภาวะของสิ่งที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่เราจะเปรียบเทียบถึงคำสอนอื่นนะก็จะบอกถึงว่าเฮ้ยความเกิดนี่แหละเป็นสุขนี่คือคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วฉลองวันเกิดแต่พระพุทธเจ้ามองกว้างไปกว่านั้นอีกว่าทุกข์นี่มันมีอยู่ในความเกิดความหมายมันจึงลึกซึ้งกว่ากันในคำว่าทุกข์ของอริยสัจนี้ทุกข์เกิดขึ้นในสุขเวทนาก็ได้เพราะสุขเวทนาก็เกิดไงเพราะสุขเวทนาก็ตายไงดับไปก็คือตายอ๋อมันมีสภาวะเปลี่ยนแปลงจากที่มันเป็นอยู่เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีมาอ่ะมันเป็นทุกข์ละตอนนี้มีอยู่มันไม่ได้อยู่ตลอดเดี๋ยวมันดับไปมันก็เป็นทุกข์ละสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันไม่ว่าจะสภาวะทุกข์แบบไหนท่านรวมเอาไว้ตรงนี้หมดนี่คือความจริงอันประเสริฐแบบที่หนึ่งเรื่องของทุกข์ต่อมาความจริงอันประเสริฐอันที่สองเรื่องของสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดของความทุกข์คือถ้าเรามองผิวเผินนะว่าทุกข์มันก็คือเฉพาะสิ่งที่ฉันไม่ชอบใจสิ่งที่ฉันชอบใจมันก็ไม่ทุกข์เราจะมาพลาดไอ้ตรงเหตุเกิดนี่แหละเพราะว่าต่อให้สิ่งที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่ทุกข์นี่มันก็มีเหตุเกิดเหมือนกันไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์มันก็มีเหตุเกิดเหมือนกันความเข้าใจมันจึงจะไม่รอบคอบมันจึงจะมีช่องโหว่ไงแต่พอเรามีความรอบคอบว่าแม้แต่ไอ้สิ่งที่เราชอบใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะอะไรนะเพราะมันมีเหตุเกิดของมันเหมือนกันโอ้ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเราไม่ชอบเนี่ยมันก็มีเหตุเกิดเหมือนกันมันก็เป็นอีสมุทัยของมันเหมือนกันเราจึงจะเข้าใจได้ว่าเหตุเกิดของมันจริงๆมันคืออะไรเปรียบเทียบเหมือนอย่างโรคภัยไข้เจ็บในสมัยก่อนผู้ฟังที่เรายังไม่มีความเข้าใจเต็มที่เนี่ยนะฉันเชื่ออหิวาตกโรคหรือว่าพวกไข้มาลาเรียที่มันมีพวกปรสิตอะไรเข้าไปในร่างกายของเราเกิดจากยุงบ้างเกิดจากสัตว์พาหนะหรือสิ่งสกปรกอะไรต่างๆนี่โอ้ยสมัยก่อนเนี่ยพออหิวาตกโรคลงที่หมู่บ้านไหนเนี่ยตายเป็นเบื่อเลยนะก็เรียกว่าหาลงโอ้ยคือเป็นเหมือนกับผีวิญญาณมีความเชื่อไปอย่างนั้นมันผีอะไรมันก็ผีกองขยะนี่แหละเชื่ออะไรว่าผีเข้าคนนี้โอ้ยทำไมจับสั่นขนาดนี้ก็เป็นมาลาเรียไงเขาคิดว่าผีเข้าแล้วก็ให้หมอผีมาเป่ามาเสกอันนี้คือไม่เข้าใจเหตุที่แท้จริงพอไม่เข้าใจเหตุที่แท้จริงมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะไม่ได้ดับที่เหตุของมันพอแก้ปัญหาไม่ได้ความทุกข์มันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเราเข้าใจความทุกข์ไม่ถูกเนี่ยนะเราก็แก้มันไม่เป็นถ้าเราเข้าใจความทุกข์ถูกเราจะแก้มันได้ให้ความจริงตรงเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงอันประเสริฐที่อยู่เหนือความชอบความไม่ชอบแต่เป็นความจริงจริงๆว่าทุกอย่างมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยความจริงประเสริฐตรงนี้ท่านก็แยกออกเป็น3อย่างในหัวข้อสมุทัยนี่นะคือตัณหานั่นเองเอาคำนี้ก่อนเพราะว่าบางคนจะคิดว่าเอ้าข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไม่มีเงินเพราะไม่มีงานเพราะเศรษฐกิจไม่ดีที่เศรษฐกิจไม่ดีก็เพราะโควิดที่มีโควิดก็เป็นเพราะนี่ต่อไปต่อไปอีกไม่ใช่วนไปหาเหตุแบบนี้ทุกฝั่งมันก็จะวนไปเรื่อยๆมันจะไม่มีที่จบวนไปคนนั้นหรอกก็วนไปเรื่องนี้เพราะว่าแต่ละสิ่งละอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีจากเหตุเดียวผลเดียวมันหลายเหตุหลายปัจจัยมารวมกันจึงต้องว่าบางทีเขามีลัทธิที่มีความคิดแบบว่าเหตุเดียวผลเดียวนะจะแก้เรื่องเดียวแล้วจบทุกอย่างมันไม่ใช่มั ันมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นผลต่อเนื่องของกันและกันมาในที่นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเหตุในภายในเลยเอาที่ตัวเหตุที่แจ่มๆชัดๆแทนที่ว่าเราจะไปขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกท่านปฏิวัติคำสอนสมัยนั้นใหม่ทั้งหมดที่เขาบอกว่าเหตุของทุกข์นั้นจะเกิดจากผู้อื่นบันดาลบ้างต้องไปอยู่กับผู้วิเศษบนสวรรค์ชั้นฟ้าบ้างแต่ท่านมาสอนถึงว่าเฮ้ยนี่มันอยู่ในภายในเรานะคือเรื่องตัณหามันจึงค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่มากๆเลยนะทุกฝังในสมัยนั้นนะแม้แต่สมัยนี้สำหรับบางท่านเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ว่าโอ้ยทำไมความสุขความทุกข์ฉันเอาจริงเหรอเนี่ยไม่ได้อยู่กับสิ่งภายนอกคนข้างนอกถูกแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันอยู่กับในภายในของเรานั่นคือตัณหาคือความทยานอยากความทยานอยากคือตัณหามีสามแบบคืออยากได้หรืออยากมีอยากมีสิ่งของอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้นั่นได้นี่อยากไปที่นั่นที่นี่อยากกินสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คืออยากได้หรืออยากมีประเภทที่หนึ่งอย่างที่สองคือความอยากเป็นบางคนอยากเป็นนักการเมืองบางคนอยากเป็นหมอบางคนอยากเป็นพยาบาลบางคนอยากเป็นเศรษฐีบางคนอยากเป็นคนมีสุขภาพดีบางคนอยากเป็นนักกีฬานี่คือลักษณะที่ว่าอยากเป็นพอมีอยากที่จะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มีความอยากที่จะไม่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันเช่นอยากที่จะไม่เป็นคนแก่อยากที่จะไม่เป็นคนจนอยากที่จะไม่เป็นคนประเทศนั้นประเทศนี้อยากที่จะไม่ถูกด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ความอยากไม่เป็นก็มีอยากไม่เป็นนี่นะคือเป็นคำปฏิเสธอยู่ในคำว่าเป็นนะท่านฟังไม่ใช่ว่าอยากไม่เป็นคือไม่อยากนะไม่ใช่นะแต่มาจากศัพท์ที่เรียกว่าวิภวตัณหาที่ว่าอยากได้อยากมีนั้นคือกามตัณหาอยากเป็นนั้นคือภวตัณหาอยากที่จะไม่เป็นนั้นคือวิภวตัณหาสามอย่างนี้ท่านค้นพบว่าเป็นเหตุของความทุกข์ชนิดที่เป็นสัจจะจริงๆเป็นสัจจะอันประเสริฐจริงๆคือท่านทำการทดลองมาแล้วว่าเฮ้ยเราไปแก้เหตุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการเหมือนกับตัดความรู้สึกทางกายเสียนี่เช่นว่าลงไปแช่น้ำเย็นๆแล้วก็ทำใจไม่ให้ไปรู้สึกสิ่งอื่นๆต่างๆความเย็นความร้อนหรือบางทีทรมานตนเองให้จนมีความรู้สึกด้านชาไปจนกระทั่งทุกข์อื่นๆมันเป็นเรื่องเล็กไปหมดหรือว่าทำให้ผู้วิเศษอยู่บนสวรรค์พอใจบวงสรวงต่างๆนั่นนี่คือท่านทำการทดลองมาแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดับทุกข์ได้จริงนะทดลองมาแล้วว่ามันก็มีช่องโหว่ยังต้องไปเกิดมีปัญหามีความทุกข์ตามต่อมาอีกมาพิจารณาใกล้กรวดนั้นลองทำแบบนี้ดูทำจิตให้สงบกำจัดเจ้าตัณหาออกไปจากจิตใจมันเวิร์กมันดับได้ดับได้ด้วยตัวเองด้วยจึงมาถึงความจริงอันประเสริฐในข้อที่สามเรื่องของนิโรธหมายถึงความดับความดับนี่ไม่ใช่ว่าผู้อื่นเขามาดับให้เราได้ความทุกข์ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาทำให้เราสุขหรือเราทุกข์ในความจริงอันประเสริฐเนี่ยไม่ได้อันนี้ก็ต้องเอาเรื่องที่อธิบายไว้เมื่อเอพิโซดที่แล้วมาทบทวนนะที่ระบบเนี่ยมันมีสองระบบนะท่านผู้ฟังคือระบบที่เป็นโลกียะกับระบบที่เป็นโลกุตระในมงคลข้อที่แล้วเราพูดถึงการประพฤติพรหมจรรย์คือเริ่มเข้ามาสู่ความเป็นโลกุตระแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความหมายอะไรต่างๆที่มันจะไม่เหมือนกับเรื่องทางโลกตัวอย่างง่ายๆเห็นชัดเจนคือการบันดาลความสุขความทุกข์ให้อย่างนี้เช่นเราทำงานใช่ไหมเราคนหนึ่งเขาก็ให้เงินเดือนเราคุณเป็นพนักงานเสิร์ฟขายของหรือบางทีลูกค้าให้ทิปโอ้ยให้ทิปฉันก็มีความสุขละเอานี่ไงความสุขลูกค้าให้หรือคุณเป็นข้าราชการคุณทำงานอย่างดีแล้วเจ้านายก็เห็นผลงานก็เลื่อนตำแหน่งให้ความสุขนี้เจ้านายให้หรือบางทีเราทำงานอย่างดีแล้วเจ้านายไม่เลื่อนให้โอ้มีเด็กเส้นผ่านไปเอ้าเราไม่ได้อ้าวท่านไม่ให้เราก็ไม่สุขละเราก็มีความทุกข์แทนเอ้างี้ก็ผู้อื่นบันดาลไงใช่อันนี้คือ ผู้อื่นให้สุขหรือทุกข์เราได้ใช่ไหมล่ะนี่คือโดยทั่วไปนี่คือผิวเผินในระบบของโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่พอเป็นมงคลข้อที่สูงสูงแล้วมันมีความลึกซึ้งอยู่ในจิตใจว่าจริงๆแล้วสุขหรือทุกข์มันไม่ใช่ว่าผู้อื่นเอามาให้สุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ในจิตใจของเราเองคุณจะเห็นไหมคุณจะได้ไหมคุณจะเห็นความจริงอันประเสริฐข้อเนี้ยมันต้องต่อมาจากการประพฤติพรหมจรรย์ไงซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้เองแล้วการกระทำการปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าให้ผู้อื่นกระทำให้เพราะอะไรเพราะถ้าเข้าใจเรื่องสมุทัยเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วนะท่านผู้ฟังเอาถึงแม้ว่าคนอื่นกระทำให้ก็มีเหตุมีปัจจัยไงมีเหตุมีปัจจัยคือคนอื่นทำให้ฉันจึงสุขจึงทุกข์บางทีเหตุปัจจัยนั้นมันก็เกิดขึ้นเองฉันจึงสุขจึงทุกข์เหตุปัจจัยนั้นบางทีมันก็เกิดจากดินฟ้าอากาศเกิดจากการเตรียมตัวอย่างสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างมันได้หลายอย่างยังไงก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมันจึงจะมีความเกิดมันจึงมีความดับได้ความเข้าใจตรงเนี้ยคือการเห็นความจริงตรงเนี้ยคือสัจจะสัจจะอันประเสริฐแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้แต่เพราะว่าเราไม่ระมัดระวังเราไม่เข้าใจเรื่องของความดับคือนิโรธอย่างแท้จริงโอเคฉันเข้าใจเรื่องทุกข์ฉันเข้าใจเรื่องสมุทัยแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนิโรธด้วยบางทีมันพลาดไปตรงจุดนี้ได้ว่าเอาดังนั้นฉันจะไม่ให้ความทุกข์เกิดเอางั้นก็ทรมานตนเองจนด้านชาก็ได้ไม่ต้องรู้สึกรู้สาอะไรคือทำความทุกข์ให้แก่ตัวมากมากจนเข้าใจไปเลยนะว่าความทุกข์อื่นๆข้างนอกเนี่ยมันเล็กน้อยมากหรือบางทีก็ตัดความรู้สึกทางกายที่ว่าไปเมื่อสักครู่นั่นแหละว่ามีการทรมานตนเองในรูปแบบที่ว่าครึ่งหนึ่งแช่อยู่ในน้ำเย็นๆข้างบนนี่ก็ตากแดดให้ร้อนๆทั้งความเย็นความร้อนอยู่ด้วยกันทำจิตใจให้มันนิ่งไม่หวั่นไหวลักษณะว่าเข้าผวังไปเลยคือตัดความรู้สึกทางกายออกไปอันนี้ถ้าเปรียบเทียบนะก็เหมือนลักษณะคุณฝันไปนะเอ้าฝันว่าโอ้โหร่างกายฉันแข็งแรงฉันเดินทางฉันมีความสามารถต่างๆนั่นนี่แต่พอตื่นมาอีกทีเอ้าฉันนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลความจริงกับฝันนี่มันคนละเรื่องกันนะนี่นะความดับมันจึงไม่ใช่ว่าลักษณะการตัดความรู้สึกทางกายหรือสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมากๆจนกระทั่งว่าลืมความทุกข์อื่นนั้นทิ้งไปเสียส่วนเรื่องการที่ต้องอาศัยผู้อื่นบันดาล นั้นเป็นของฉาบฉวยเท่านั้นเองเป็นผิวเผินมากๆแต่จะลึกซึ้งจริงๆถูกต้องจริงๆมันต้องดับตรงตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์ดับตรงสมุทัยนะความเข้าใจเนี่ยต้องทำให้แจ้งขึ้นมานะนี่คือส่วนนิโรธในอริยสัจอันที่4ที่ต้องมาด้วยกันด้วยหนึ่งก็คือทางมาจากคำว่ามรรคมรรคแปลว่าทางมรรคนี้เป็นระบบท่านใช้คำว่าปฏิปทาระบบหมายถึงมันต้องมีขั้นตอนไม่ใช่ว่าอันเดียวจบมันต้องมีขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทำอย่างนี้อันนี้ก่อนอันนี้หลังทำไปตามลำดับแบบนี้ได้อย่างนี้แล้วนี่มาประกอบกับอันนี้ไอ้ระบบขั้นตอนนี่เขาเรียกว่าปฏิปทาซึ่งระบบขั้นตอนปฏิปทานั้นเปรียบเทียบกับทางที่เราต้องเดินปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปื้ดถึงเลยจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายมันมีระยะเวลามันมีขั้นตอนมันมีเส้นทางถ้าผิดทางก็ถือว่าดับทุกข์ดับสมุทัยไม่ได้ทำนิโรธให้แจ้งขึ้นไม่ได้แต่ถ้าถูกทางนี่มันจึงจะไปได้ทางนี้ต้องเป็นยังไงต้องมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคำตรงนี้มันจึงยาวหน่อยท่านผู้ฟังมีทั้งคำว่ามรรคมีทั้งคำว่าปฏิปทามีทั้งคำว่า8มีทั้งคำว่าประเสริฐอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านมีความรัดกุมรอบคอบในเรื่องของการใช้ศัพท์เพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นเกิดความเข้าใจองค์ประกอบอันประเสริฐนั้นมีอะไรบ้าง ไหลมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือส่วนที่เกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับปัญญามาถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติประพฤติทางวาจาทางกายไหลมาจนถึงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่เป็นส่วนที่เกี่ยวกับในทางใจว่าจิตเราจะมีความสงบไหมอย่างไรทำความเพียรสติเป็นยังไงสามอย่างนี้มันก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นองค์ประกอบที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราคำว่าสัมมาสมาธิก่อนนะท่านผู้ฟังที่จะแปลกันสัมมาก็คือถูกนั่นแหละสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นชอบเห็นถูกสัมมาสมาธิก็คือสมาธิชอบสมาธิถูกสัมมาวาจาก็คือวาจาชอบวาจาถูกแต่คำว่าถูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถูกผิดแบบ1บวก1ได้2นะทุกฝังเป็นแฟกต์หมายถึงข้อเท็จจริงแบบนั้นไม่ใช่แต่สัมมาสัมมานี่คือการที่ปลดแอกการที่ว่ารื้อถอนกิเลสที่ใช้เราเข้าไปคล้องอยู่ประเด็นสัมมาทิฏฐิหมายถึงอะไรหมายถึงทิฏฐิความเห็นชนิดที่จะปลดแอกจิตของเราจากกิเลสที่จะเข้าไปคล้องอยู่สัมมาวายามะหมายถึงอะไรหมายถึงความเพียรที่เป็นรูปแบบปลดแอกจิตของเราไม่ให้เข้าไปคล้องอยู่ในกิเลสคำพูดก็เหมือนกันสัมมาวาจาหมายถึงคำพูดที่จะปลดแอกจิตของเราไม่ให้เข้าไปคล้องอยู่ในกิเลสอาชีวะก็ด้วยการกระทำทางกายก็ด้วยหมายเอาตรงจุดนี้แล้วก็ทั้ง8อย่างนี้ต้องทำให้เข้ารวมกันเป็นหนึ่งทั้งฝังคือไม่ใช่ว่าทำอันใดอันหนึ่งเลี่ยอันหนึ่งยังไม่ต้องทำหรือทำอันนี้แล้วอันนี้ก็หยุดก่อนเราก็ไปทำอันนั้นต่อไอ้ที่ทำมาแล้วไม่หยุดนะศีลคุณรักษามาดีแล้วเดี๋ยวจะไปทำสมาธิงั้นหยุดรักษาศีลก่อนอ๋อไม่ใช่ศีลก็ต้องรักษาต่อไปอีกด้วยในขณะที่ทำสมาธินั่นแหละฉันทำสมาธิพอแล้วเดี๋ยวหยุดทำสมาธิแล้วไปพิจารณาให้เกิดปัญญาเอ้าคุณจะมาพิจารณาให้เกิดปัญญาได้สมาธิก็ต้องรักษาไว้นั่นแหละคุณทำความเพียรคุณตั้งสติก็ต้องมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะอยู่ก่อนแล้วพอทั้งองค์ประกอบนี้รวมเข้าในจิตที่เป็นหนึ่งนี่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะคือสัมมาสมาธิจึงต้องมีองค์ประกอบนี้รวมกันเข้ามาในจิตของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือหัวข้อเรื่องของมรรคในทั้ง4อย่างนี้นะระหว่างทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนี่คือเป็นแบบองค์ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็นเอกลักษณ์คำสอนของพระพุทธศาสนาทีเดียวเรื่องใหญ่เรื่องสูงเรื่องจริงมันอยู่ตรงนี้ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคความเข้าใจต้องมีละเอียดลงต่อไปอีกทั้งฝั่งว่าในทั้ง4ข้อนี้มันมีกิจที่ควรจะต้องทำเนื่องด้วยเรื่องของเขาอยู่นะเพราะว่าถ้าทำไม่ถูกก็พลาดใดเหมือนกันโอเคฉันจะเข้าใจแล้วว่าทุกมีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคมีแล้วไงมีเราก็ต้องปฏิบัติให้มันเข้าท่าด้วยให้มันถูกต้องตามจุดประสงค์ด้วยสมุทัยต้องละสมุทัยคือตัณหาคือความทะยานอยากไม่ใช่ว่าต้องให้มีมากๆถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนทำกิจที่ควรทำไม่ถูกในอริยสัจแต่ละข้อก็เปเหมือนกันออกนอกทางเหมือนกันทำผิดได้เหมือนกันคนทั่วไปมักจะพูดว่าโอ้ฉันอยากสุขไม่อยากทุกข์ใช่ไหมล่ะอยากสุขไม่อยากทุกข์ใช่ไหมอยากสุขเอาไว้ไม่อยากทุกข์คือไม่เอาอันนี้พลาดเลยเพราะอะไรอยากสุขไงเก็บความอยากเอาไว้ไม่อยากทุกข์ไงจะทิ้งความทุกข์ทุกข์ไม่ได้ให้ทิ้งดูฟังทุกข์ให้เข้าใจทุกข์เนี่ยให้อยู่กับมันอยู่กับมันโดยไม่ทุกข์เนี่ยคำเนี่ยท่านใช้คำว่าต้องยอมรับมันเหมือนเราอยู่กับโควิดเนี่ยท่านฟังเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้หมดไปจากร่างกายเราหรือไม่ได้หมดไปจากสิ่งแวดล้อมหรอกมันก็อยู่ของมันนั่นแหละแต่อยู่ไงให้มันอยู่กันได้คุณต้องมียามีวัคซีนบ้าง ีระบบกระบวนการทางสาธารณสุขบ้างเพื่อที่จะมาป้องกันไม่ให้เราตายใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันได้ทุกนี่ก็เหมือนกันต้องอยู่กับเขาต้องยอมรับเขาจะยอมรับได้อยู่ได้ต้องเข้าใจกันไงพระพุทธเจ้าถึงใช้คำนี้ว่าต้องเข้าใจต้องทำความเข้าใจต้องยอมรับมันต้องอยู่กับเขานี่คือทุกข์ไม่ใช่ว่าจะไปละทุกข์นะทุกข์ละไม่ได้ละนี่ต้องละตัณหาละเหตุเกิดทุกข์ที่ถ้าเราอยากสุขไงเอาคุณเก็บความอยากเอาไว้อันนี้พลาดเลยถ้าคุณไม่อยากทุกข์อ่ะคุณจะทิ้งความทุกข์อันนั้นพลาดอีกทุกข์คือทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนานี่ต้องเข้าใจต้องอยู่กับเขาให้ได้บางทีชีวิตเรามันก็มีความสุขบางทีชีวิตเรามันก็มีความทุกข์นะถ้าเราอยากสุขเราไม่อยากทุกข์เราจะทุกข์ทันทีแต่ความอยากต้องละเสียไงกำจัดความอยากออกไปเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งใหม่นะเอาความอยากและความไม่อยากนี่เป็นก้อนหนึ่งเอาความสุขและความทุกข์เป็นอีกก้อนหนึ่งเอาความอยากและความไม่อยากเนี่ยละทิ้งเสียกำจัดมันออกไปเอาความสุขและความทุกข์เนี่ยโอเคอยู่กับมันให้ได้เข้าใจเขาให้ได้ยอมรับเขาให้ได้บางอย่างมันก็สุขได้บางอย่างมันก็ทุกข์ได้มีเวทนาเกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ชอบมันก็ทุกข์เป็นแบบมาสิ่งที่ชอบมันก็สุขมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจเขาซะก็อยู่กันได้ไอ้เจ้าความอยากและความไม่อยากต้องละทิ้งเสียอย่าไปเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยต้องเข้าใจท่านใช้คำว่าปริญเยยะปริญญานั่นเองถ้าแปลคำนี้ในนักภาษาบาลีเขาก็จะแปลว่ารอบรู้เขาก็จึงเอาคำเนี้ยมาใช้เรียกพวกที่เป็นบัณฑิตรับปริญญามาจากคำว่าปริญญายะนี่แหละแปลเป็นภาษาไทยว่ารอบรู้คือเข้าใจนั่นเองมีความเข้าใจคุณรอบรู้แล้วก็อยู่กันได้เข้าใจได้นี่คือเรื่องของทุกข์ส่วนตัณหาต้องละเสียตนจึงว่าปหานะแปลเป็นภาษาไทยว่ากำจัดมันเสียละทิ้งกำจัดขว้างทิ้งอย่าให้มันมีอยู่เลยถ้ามันมีต้องกำจัดมันออกส่วนคำว่านิโรธนิโรธคือความดับของเจ้าตัณหานี่เราต้องทำให้แจ้งตนจึงว่าสัจจิกะคือการทำให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาการทำให้แจ้งในที่นี้คือพอเราเอาสิ่งที่เศร้าหมองออกไปเหมือนกระจกเนี่ยนะพอคุณเอาความขมุกขมัวกำจัดความแปดเปื้อนธุลีต่างๆที่เปื้อนอยู่คราบสกปรกกระจกนี่มันก็สว่างขึ้นมาสะท้อนแสงได้ดีเองเครื่องเพชรเครื่องประดับที่บางทีมันมีขี้ใครของเราติดอยู่เสื้อผ้าสกปรกเศร้าหมองคุณเอาไปซักคุณเอาไปทำความสะอาดมันก็ผ่องใสแจ่มแจ้งขึ้นมานี่คือลักษณะที่ว่าทำให้แจ้งจิตของเราที่มันมีความเป็นบรพชสอนมันมีความเศร้าหมองจากอุปกิเลสที่เป็นอากันตุกะจรมาเราจะให้ผ่องใสได้ก็ต้องกำจัดเจ้าตัณหาออกไปพอกำจัดเจ้าตัณหาออกไปจิตบรพชสอนนั้นก็ผ่องใสกลับขึ้นมานี่คือนิโรธต้องทำให้แจ้งความดับของเจ้าตัณหานี้ส่วนมรรคมรรคแปลว่าทางข้อปฏิบัติต่างๆตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอันนี้ต้องพัฒนาให้มากเจริญให้มากทำให้มากไม่มีต้องทำให้มียังไม่ดีต้องทำให้ดีบางคนคิดว่าโอ้ฉันทำสมาธิไม่ได้เลยโอ้ไม่ไหวแล้วฉันเลิกดีกว่าไม่ได้แต่บอกให้พัฒนาจะไม่มีต้องทำให้มีไงมันยังไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ล่ะอย่าท้อใจมันจึงต้องมีความเพียรเป็นสัมมาวายามะมรรคนี่ก็มาจากศัพท์คำว่าภาวิตาแปลว่าการภาวนาหมายถึงการทำให้เจริญการพัฒนานั่นเองทั้งอริยสัจ4แต่ละข้อละข้อมีกิจที่ควรทำแตกต่างกันแตกต่างกันเราต้องใช้ให้ถูกเพราะว่าถ้าเอายากินมาทามันจะไปหายได้ไงทุกฟังหรือถ้าเอายาทาเขาให้ทานะเช้าเย็นที่ตรงขมับนี่แก้ปวดหัวโอ้ยหมอนี่เก่งมากเลยกราบมับมับเลยหมออุตส่าห์ให้ยานี่มาแล้วก็กินโลดยังไงนะเช้ากับวันเย็นใช่ไหมกินเลยเช้าก็ กินจิบหนึ่งกลางวันเย็นด้วยโอ้ยท้องเสียแน่นอนคุณเอายาทามากินนี่มันไม่หายเอามาใช้ผิดประเภทไม่หายยานี้ต้องทาตรงนี้เดินไปทาตรงอื่นมันก็ไม่หายอีกเหมือนกันนะนิโรธต้องทำให้แจ้งถ้าเราจะละเอาคุณทำไม่ถูกมรรคต้องทำให้เจริญถ้าคุณจะไปทำความเข้าใจกับเขามันก็ไม่ได้สมุทัยก็บอกให้ละดันจะทำให้มันแจ้งขึ้นมาจะเก็บสมุทัยเอาไว้โอ้เขาบอกต้องมีความ passion ต้องมีความอยากในการงานหน้าที่เข้าใจผิดแล้วเอาเรื่องมรรคมาผสมกันกับเรื่องของสมุทัยไอ้ที่ต้องทำให้มากๆคือความเพียรต่างหากไม่ใช่ความอยากความอยากต้องละเสียความเพียรต้องมีให้มากแต่ว่าเราอยากมากๆความเพียรมันก็ลดละไอ้เรื่องที่ควรละดันเอามาทำให้เจริญเรื่องที่ควรทำให้เจริญดันกลับไม่ทำเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกด้วยถูกแล้วต้องทำให้ได้ด้วยท่านปริไว้เหมือนกับคนที่เป็นไข้นี่นะเป็นไม่สบายนี่เป็นไม่สบายแล้วก็เลยไปหาหมอโอ้หมอนี่เก่งมากเลยหมอนี่บอกว่านี่คุณเป็นโรคนี้นะเพราะว่าเชื้อตัวนี้นะแล้วก็มันทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีในร่างกายคุณอย่างนี้นะมันมีสารนี้ออกมาเนี่ยคุณจึงมีอาการแบบนี้และแบบนี้นะโอ้โรคนี้เป็นโรคที่ซับซ้อนมากเป็นหนึ่งในล้านๆเลยล่ะเออแต่ว่าผมรักษาได้คุณหายแน่นอนโอ้ยคนไข้นี่หมอนี่เก่งมากเลยมีความรู้ทำการทดลองอะไรต่างๆมาเอาล่ะหมอให้ยาเรามากินแล้วให้ยากินใช่ไหมรู้ว่านี่คือยากินนะรู้ว่าเราเป็นโรคนี้แล้วนะโอเคนี่คือรู้แล้วไงรู้ว่าเหตุของโรคนี้มันมีอยู่แล้วนะแล้วก็วิธีหายมีด้วยนะนี่คือคุณรู้แล้วว่าทุกมีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคก็มียามีละเหตุของโรครู้ละจะดับตรงนี้แก้ตรงนี้ความนิโรธของมันมีละรู้ละไงเอาเอายามาแล้วก็ต้องกินยาดิต้องเอายากินมากินให้ถูกยาทามาทาให้ถูกก็เหมือนกันนะทุกคุณต้องทำความเข้าใจคุณต้องรอบรู้มันต้องอยู่กับมันสมุทัยคุณต้องละมันเอามาทำให้ถูกนะเอามาทำให้ถูกจนกระทั่งว่ากินยาเข้าไปแล้วทายาเข้าไปแล้วหายแล้วนี่ก็รู้ด้วยว่าโอ้โหโรคเรานี่หายละยานี่เวิร์กจริงๆหมอนี่เก่งจริงๆเรียบร้อยละหายสบายเป็นปริติงขึ้นมานี่คือลักษณะที่ว่าคุณต้องทำให้มันแจ้งแล้วคุณต้องทำให้มันถึงแล้วลักษณะ3รอบแบบเนี้ยเขาจึงเรียกว่าเป็นปริวัติ3ในแต่ละอริยสัจจึงได้ออกมาเป็น12อาการแล้วในแต่ละรอบแต่ละรอบนั้นทุกฝั่งมันต้องมีปัญญาที่ไม่ใช่แค่ว่าฟังมาอย่างเช่นเราฟังหมอเข้ามาเนี่ยหมอก็บอกโอ้คุณเป็นโรคนี้สาเหตุอย่างนี้ขอโทษหมอเก่งมากๆเลยกลับมานี่เอานามบัตรเอารูปหมอมาตั้งบูชาไว้โอ้หมอเก่งบูชาเราจะได้หายมันจะไปหายได้ไงนี่มันแค่ปัญญาที่เกิดจากการฟังก็อธิบายมาเท่านั้นเองแต่คุณยังไม่ได้เข้าใจมันจริงๆยังงมงายอยู่ยังเพ้อเจ้ออยู่เอาจะเอาปัญญาที่เกิดจากการฟังคือสุตตมยปัญญาเมื่อต้องมาคิดด้วยคิดตามหลักของอริยสัจสี่ให้เข้าใจถึงเหตุผลไม่งมงายปัญญามันจึงสำคัญในแต่ละรอบของอริยสัจทั้ง3รอบก็ต้องมีทั้งสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาและภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเข้าใจสภาวะนั้นอย่างจริงๆว่าอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้จริงๆภาวนามยปัญญาสมุทัยเป็นอย่างนี้อ๋อไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นต่อให้เป็นผู้อื่นก็ยังมีสมุทัยอยู่ดีคิดใกล้ครวญเป็นจินตามยปัญญาแล้วมันก็จะพัฒนาต่อไปเป็นภาวนามยปัญญาได้แม้แต่เจ้ามรรคอย่างนี้โอ้เขาบอกว่ามรรค8ดีเอางั้นก็เขียนใส่กระดาษเอาไว้ปะไว้ที่หน้าผากเลยเป็นยันเอาไว้เออเนี่ยยันนี่คุ้มครองฉันแล้วมันก็แค่เป็นสุตตมยปัญญาฟังมายังไม่ได้ใกล้ครวญให้เป็นจินตมยปัญญายังไม่ได้เอามาใช้งานจริงๆให้เข้าใจจริงๆว่าเอามรรคมันดับทุกข์ได้ไงนี่งมงายไปมันก็ยังไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญา ม้แต่เพียงความเข้าใจเรื่องมรรคยังต้องมีภาวนามยปัญญาจะมารู้ต่อด้วยว่ามรรคนี่ต้องทำให้เจริญทำให้มากก็ต้องมีไหลมาเลยสุตตามยปัญญาจนถึงภาวนามยปัญญาจนทั้งว่ามรรคนี่ฉันทำให้มันได้แล้วเนี่ยพบแล้วพัฒนาแล้วเต็มที่แล้วก็ต้องมีปัญญาทั้ง3อย่างประกอบกันปัญญา3อย่างเนี่ยคือจะต้องใส่ไปในอริยสัจทั้ง4อย่างในแต่ละรอบรวมกันเป็น12อาการมันต้องมีปัญญาเหล่านี้เข้าไปประกอบหมดเข้าไปประกอบหมดขั้นเบื้องต้นเลยนะระวังที่ความจริงอันประเสริฐนี้เราออกมาทำเราออกมาปฏิบัติจากเบสิกพื้นฐานเลยในเรื่องของทุกข์จนถึงเรื่องของมรรคในแต่ละรอบ12อาการปัญญาทั้งหมด36อย่างนี่แค่เบสิกพื้นฐานเบื้องต้นจะทำให้เราเป็นอริยบุคคลแล้วสิ่งความรู้ความจริงที่ประเสริฐพอเราก็ไปรู้สิ่งความรู้ความจริงนี้ตัวเราก็ประเสริฐขึ้นมาด้วยบุคคลที่เข้าใจอริยสัจเอาแค่ว่าพื้นฐานเบสิกเนี่ยก็เป็นคนประเสริฐคือเป็นอริยบุคคลแบบพื้นฐานเบสิกเหมือนกันตรงนี้ก็จึงบัญญัติถึงเรื่องอริยบุคคลทั้งหมด4ประเภทมันก็จึงมาเกี่ยวข้องกับมงคลในข้อถัดไปท่านฟังในข้อที่34เรื่องการทำพระนิพพานให้แจ้งพอเราปฏิบัติตามอริยสัจจะมันคือเห็นแล้วใช่ไหมเห็นอริยสัจละทุกสมุทัยนิโรธมรรคเริ่มเป็นคนประเสริฐละเบื้องต้นเบื้องแรกก็จะเป็นผู้ที่ไปสู่กระแสท่านเรียกว่าโสดาบันสู่กระแสที่จะไปไหนอ่ะนิพพานไงนิพพานจึงเป็นมงคลข้อถัดไปข้อที่34ที่ว่าทำนิพพานนิพพานเนี่ยทำให้แจ้งให้แจ้งนี่เห็นไหมบทเพลงชนะมันจะมาลงรับกันเลยนะนิพพานะสัจฉิกิริยาจักคือการทำนิพพานให้แจ้งก็จะมาสอดคล้องกับที่ตรัสไว้กับภิกษุปัญจวัคคีย์ครั้งแรกคือธรรมจักรกับปัปปัตตนสูตรเขาใช้บทเพลงชนะอันเดียวกันนี้เหมือนกันสอดคล้องลงรับกันว่าต้องทำนิพพานให้แจ้งคือการปฏิบัติตามอริยสัจจะทำให้เราเข้าสู่กระบวนการตามเส้นทางคือมรรคคนที่เข้าสู่กระแสของมรรคคือทางนี้แล้วเรียกว่าขั้นต้นคือโสดาบันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดจบตรงนั้นแจ้งจริงๆแจ้งวะเลยเนี่ยคืออรหันต์เป็นอริยบุคคลประเภทที่4สูงสุดแล้วอริยบุคคลมันก็จึงไล่กันไปตั้งแต่โสดาบันเป็นขั้นต้นคือผู้ที่มาสู่กระแสมาสู่ทางละกระแสนี่ก็คือเหมือนกับแม่น้ำที่เราเกาะกระแสกลางแม่น้ำแล้วไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็จะไปออกทะเลได้ไปสู่ที่โล่งกว้างได้ผู้ที่มาตามกระแสของน้ำนี่แล้วคือโสดาบันดีขึ้นไปอีกก็คือมีราคะโทสะโมหะเบาบางลดลงด้วยนั่นก็จะเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นสกทาคามีเป็นอริยบุคคลประเภทที่สองถ้าดีขึ้นไปอีกนะคุณสามารถที่จะอยู่เหนือจากเรื่องของกามเรื่องของความขัดเคืองความโกรธไม่พอใจมากขึ้นด้วยก็เป็นอริยบุคคลขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีส่วนถึงสุดท้ายทำนิพพานให้แจ้งจริงๆเป็นรอบที่3อาการ12ปัญญาที่36แล้วนั่นคืออรหันต์ในเรียบบุคคลแต่ละขั้นละขั้นนั้นก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันด้วยแต่ละขั้นก็จะเป็นคู่ก็เรียกเป็นคู่มรรคและผลผลนี่แหละที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์เพราะว่าเหตุคือมรรคที่แตกต่างกันแตกต่างกันในความเข้มข้นนั่นเองมรรคคือทางยังไงก็ต้องมีองค์ประกอบ8อย่างถูกไหมองค์ประกอบ8อย่างจัดกลุ่มได้3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาความเข้มข้นที่แตกต่างกันนั่นแหละทำให้ความประเสริฐเนี่ยจึงแยกออกเป็น4แบบในบุคคลเรียกว่าอริยบุคคล4ประเภทตามแต่จุดที่คุณทำที่คุณปฏิบัติคือเป็นมรรคที่จะให้เกิดผลคือจะเป็นออกมาเป็นคู่4ได้8บุคคลในระดับของอริยบุคคล8จำพวกโสดาบันก็ศีลเต็มก็ทำอย่างนี้สมาธิปัญญาได้พอประมาณแล้วถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยอันนี้ก็เป็น สกทาคามีแต่ว่าถ้าคุณทำสมาธิได้เต็มด้วยนะศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาพอประมาณนี่คืออยู่ในประเภทของอนาคามีละถ้าคุณพยายามทำศีลสมาธิปัญญาให้มันเต็มเลยนะนี่คือคุณอยู่ในขั้นของอรหันต์แล้วนะนี่พอเราทำตามมรรคคือศีลสมาธิปัญญาใช่ป่ะด้วยความเข้มข้นที่ไม่เท่ากันตามวิถีชีวิตของแต่ละคนละความเพียรความสามารถอะไรก็ใส่เข้าไปไม่เท่ากันละผลออกมามันก็ได้ไม่เท่ากันถ้าเป็นผลออกมาแล้วศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมันจะกำจัดสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดได้3ประเภทคือกำจัดมิจฉาทิฏฐิสักกายทิฏฐิออกไปกำจัดความเคลือบแคลงไม่ลงใจกำจัดการปฏิบัติชนิดรูปหลบกำคำออกไปผลที่ออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือจะทำให้ขอไปเกิดแค่อย่างมากที่สุดอีก7ชาติความทุกข์ตั้งแต่ชาติที่8จนถึงชาติที่อเนกนี่ไม่มีแล้วนี่คือโสดาบันขั้นผลในขณะที่ถ้าศีลสมาธิเต็มปัญญาพอประมาณคุณทำไปตามมรรคมีไหมเป็นอนาคามีมรรคจนถึงผลมันออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เครื่องร้อยรัดเกี่ยวกับกามราคะกับปฏิฆะมันออกไปด้วยโอ้นี่เป็นอริยะผลขั้นของอนาคามีผลนะก็จะจิตใจไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องกามแล้วก็จะไปเกิดในภพที่เป็นพรหมโลกต่อไปจนถึงว่าถ้าเต็มหมดทั้ง3อย่างเราได้ผลออกมาจริงๆอ่ะคือเครื่องรัดรัดทั้งหมดนี่หายไปเลยอันนี้คือจึงจะเรียกว่าเป็นการทำนิพพานให้แจ้งจริงๆจึงเป็นมงคลข้อที่34ต่อเนื่องกันมาในที่นี้ข้าพเจ้าจึงเอามงคล2ข้อนี้ต้องมาอธิบายคู่กันเนื้อหามันก็จะสอดลงรับกันพอดีว่าการเห็นอริยสัจนั้นก็จะทำให้เป็นอริยบุคคลขึ้นต้นๆไล่มาไล่มาจนกระทั่งมีการพัฒนาจนถึงสูงสุดนี่ทำนิพพานให้แจ้งเวลาที่เราทำเราปฏิบัติตรงนี้ทุกฝั่งมันเป็นขั้นเป็นตอนมันใช้เวลาเป็นทางนะคุณจะมากิโลเมตรที่30ได้คุณก็ต้องผ่านกิโลเมตรที่29ก่อนจะมากิโลเมตรที่29ได้คุณก็ต้องผ่านกิโลเมตรที่10ก่อนอยู่ที่ไหนจะมากิโลเมตรที่50โดยที่ไม่ผ่านกิโลเมตรที่20เหรอยังไงมันก็ต้องไม่ผ่านกิโลเมตรที่20ไม่ตรงนั้นก็ตรงนี้แหละไอ้ตรงนั้นหรือตรงนี้ที่คุณต้องผ่านมาเนี่ยมันเป็นกระบวนการไงต้องเห็นหรือใช้ทัศนะใช้ตาตาในที่นี้คือปัญญามันต้องมีปัญญาไต่เต้ามาตลอดโสดาบันใครบอกไม่มีปัญญาศีลเต็มปัญญามีพอประมาณนะต้องมีปัญญาพอที่จะเข้าใจถูกได้นะต้องมีปัญญาพอที่จะไม่งมงายนะต้องมีปัญญาพอที่จะละสักกายทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐินะแต่ปัญญามันยังไม่เต็มถึงขนาดว่ากำจัดไอ้เจ้าเรื่องร้ายรัดอะไรต่างๆได้หมดอ่ะยังไม่เต็มปานนั้นแต่เป็นขั้นเป็นตอนมาไงใจมาเต็มถึงนั้นได้ก็ต้องไล่เรียงมาตามลำดับตัวนี้จะเป็นลักษณะการพัฒนาเลยท่านผู้ฟังถ้าเรามาเดินตามทางคือมรรคที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเดินตามทางนี้มีความปลอดภัยทางอื่นจะเป็นทางอ้อมจะเป็นทางลวงจะเป็นทางตันจะเป็นทางวนจะเป็นกับดักแต่ให้มาตามทางศีลสมาธิปัญญาประเด็นถัดมาในหัวข้อเรื่องของการทำนิพพานให้แจ้งมงคลข้อที่34ที่พอพูดถึงนิพพานแล้วคนที่ทำให้แจ้งสุดๆแล้วเลยเนี่ยเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยโอ้เอาคำว่านิพพานนี่ก่อนนะนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นนึกมาฟังนิพพานเนี่ยแปลว่าดับเย็นดับเย็นอะไรดับจากอะไรกิเลสไงคือไกลจากกิเลสอรหันต์อรหันต์เนี่ยคือไกลจากกิเลสกิเลสเนี่ยไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจของท่านได้เพราะอะไรเพราะสมุทัยเราละหมดแล้วตัณหามันหมดแล้วกิเลสมันเกิดอยู่ข้างนอกวุบวับวุบวับอยู่มันไม่เข้าสู่จิตใจได้เพราะมันแยกจากกันละไอ้ตรงลักษณะตรงนี้แหละที่ว่าแยกจากกันแล้วดับแล้วใช่ไหมไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยแล้วมันยังมีเวทนาไหมถ้ายังมีเวทนาอยู่ความดับเย็นนั้นจะเรียกว่าเป็นสัพพาทิเสสนิพพานธาตุหมายถึงจิตใจเย็นแล้ว แต่ยังมีเวทนาเกิดขึ้นอยู่อีกประเภทหนึ่งคืออนุปาทิเสสนิพพานได้จิตใจเย็นแล้วนิพพานแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีเวทนาด้วยเวทนาที่จะเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีก็เรียกเป็นอนุปาทิเสสนิพพานได้สิ่งในที่นี้บางนัยยะท่านก็จะอธิบายถึงความที่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์สิ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าเป็นสัพพาทิเสสนิพพานส่วนพระอรหันต์ที่มรณภาพกายแตกดับไปแล้วก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานได้แต่ถ้าเรามาดูในพระสูตรจริงๆนะท่านฟังพระพุทธเจ้าตรงนี้ท่านจะบ่งบอกชัดเจนว่าหมายถึงเวทนาเท่านั้นคือเวทนามันเย็นไปด้วยไหมหรือมียังเกิดเวทนาอยู่ถ้ายังเกิดเวทนาอยู่ก็เป็นสัพพาทิเสสนิพพานแต่ถ้าเวทนาดับเย็นแล้วก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานได้จะแจ้งแบบไหนชนิดที่เวทนาดับเย็นหรือเวทนามันยังไม่ดับเย็นแต่ก็เย็นในความที่ว่าเย็นจากกิเลสกิเลสไม่สามารถที่จะทำอันตรายอะไรในจิตใจของท่านได้เลยที่มงคลทั้งสองข้อที่วางมาพูดพร้อมกันในวันนี้เรื่องของการเห็นอริยสัจและการทำนิพพานให้แจ้งในเอพิโซดหน้าท่านฟังข้าพเจ้าก็จะพูดถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วของมงคลคือสภาวะจิตของคนที่บรรลุนิพพานแล้วที่จะมีอยู่4ประเภทคือจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่โศกจิตปราศจากทุลีแล้วก็จิตเกษมแล้วก็อีกตอนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการสรุปจบในมงคลทั้ง38ประการนี้อีกอึดใจเดียวทุกฝั่งซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะครบถ้วนบริบูรณ์เป็นซีรีส์เรื่องของมงคลชีวิตที่จบในตอนทุกฝั่งสามารถที่จะติดตามรับฟังในช่วงของใต้ร่มบริบทนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรรณ